كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزية قدام أبز جزيزي مجدد تتكي بزب المدب هزنا كن قربينا نزي مدب زا قربلنا حونا زمن فسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون استفدكم تخاطة تلتمدبنا بسم جزي أبير أملاح تقويتا سلام سلام نبلوكم ኣምላኽ ትንሱ ሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኖን ክንእዘዞን ይደሊ ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃልኹም እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምምላስና ድማ ኣዝና ሕጉሳት ኢና ንሎሚ ድማ ዝፈረሰ ትእዛዝ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 32 መበል 39 ክፋል ሒዝና ቐሪብና ኣለና ኣብዝ ሓለፈ ሰለስተ ተኸታተልቲ መደብና ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ካብ ማእኸል በርቅን ነጉዳን ሓውን ከም ዝተዛረቦም ዓሰርተ ቅዱሳት ትእዛዛት እውን ከም ዝሃቦም ርኢና ነርና ብተወሳኺ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ኣብ ከረን ሲና መሰዊ ብምስራሕ ዝሓርር መስዋእት ከቕርቡ ከም ዝኣዘዞም ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ክስውኡ ዝኣዘዘ ምክንያቱ ኣምላኽ ቅዱስ ስለ ዝኾነን እቲ ቅዱስ ሕጊ እውን ንብዘሎ እቲ ሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ ይበደለኛ ዝኸውን ነብሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዝገብር ዓስበ ሓጢኣት ስሞት እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 10 ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 4 ሮሜ 6 ቁጥሪ 23 እስራኤላውያን ንትእዛዝ ኣምላኽ ክሕልው ስለ ዘይክእሉ ኣበር ዘይብሉ ናይ እንስሳ መስዋዕት ብምስዋ እቲ ንጹህ እንስሳ ነቲ ሓጢአተኛ ሰብ ክትክእ ነበሮ እቲ እንስሳ ኣብ ክንዲ እቲ ሓጢ ሂወቱ ሓለፈ ብከምዚ ድማ ኣምላኽ ጻድቅ ከም ዝኾነ ንሓጢአት ሰባት ድማ ብናይ ገዛእ ርእሶም ጻዕሪ ይቕረ ከም ዘይብል ኣረጋገጸ ኣምላኽ ንሓጢኣት ብመንገዲ ፍጹም ዝኾነ ናይ ደም መስዋዕቲ ጥራዩ ይቕረ ክብል ዝኽእል ናይ ሎሙ ትምህርትና ዝፈረሰ ትእዛዝ እዩ ዝብል ኣብዚ ታሪክ ነቢ ሙሴን እስራኤላውያንን ኣብ እግሪ ከረን ሲና እዮም ዘለዉ ኣምላኽ ድሕሪ ንሙሴ 10 ትእዛዛት ምስሃቦ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንኽንርኢ ናብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ነንብብ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 12 እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ናባይ ኣብዚ ከረን ደይብ ኣብኡ ኸዓ ጽናሕ ጽላት እምንን እቲ ክትምህሮ ኢለ ዝጸሓፍክዎ ሕግን ትእዛዛትን ክህበካየ በሎ ሙሴን እያሱን ድማ ተንስኡ ሙሴኻ ናብ ከረን ኣምላኽ ደይበ ነቶም ዓበይቲ ድማ ናባኻትኩም ክሳዕ ንምለስ ኣብዚ ጹንሕና እንሆኻ ኣርን ሁርን ምሳኻትኩም ኣለዉ ገለ ነገር ዘለዎ ናባታቶም ይምጻእ በሎም ሙሴ ድማ ናብ ከረን ደየበ ነቲ ከረን ከዓ ደበና ኣጐልበቦ ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ከረን ሲና ተቐመጠ እቲ ደበና ከዓ 6 መዓልቲ ኣጐልበቦ በታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ድማ ንሙሴ ካብ ማእኸልቲ ደበና ጸውዖ ትርኢት ክብሪ እግዚኣብሔር ድማ ንዓይንቲ ደቂ እስራኤል ከም ዝባልኣሕዊ ኮይኑ ኣብ ርእሲ እቲ ከረን ተረአየ ሙሴኻ ናብ ማእኸል ደበና ኣተወ ናብቲ ከረን እውን ደየበ ሙሴ ኣብቲ ከረን 40 መዓልትን 40 ዓለይትን ገበረ ንግዜኡ እሞ ኣብ ዝጠጠው ነብል ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣምላኽ ንሙሴ ን40 መዓልቲ ኣብ ከረን ሲና ዝተዛረቦ ክንመሃር ኢና ንሎሚ ግን ነቶም ንሙሴ ንኽምለስ ኣብ እግሪ ከረን ሲና ኮይኖም ዝጽበዩ ዝነበሩ እስራኤላውያን እንታይ ከም ዘጋጠሞም ክንርኢ ኢና ከም እንፈልጦ ንደቂ ኣዳም ንኣምላኽ ብትዕግስቲ ምጽባይ ከቢድ እዩ ንቓል ኣምላኽ ብምርሳዕ ናብ ናይ ገዛእ ርእስና መንገዲ ንኽንከይድ ንዓና ቐሊል እዩ እዚ ሕጂ ነንብቦ ታሪክ እስራኤላውያን ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ብመንገዲ እዚ ኣስደማሚ ታሪክ ኣምላኽ ንዓና ስለ ዘጠንቀቐና ኣብ ምዕራፍ 32 ከምዚ ዝብል ነንብብ ዘጻኣት 32 ቁጥሪ 1 እቲ ህዝቢ ከዓ ሙሴ ካብ ከረን ከይወረደ ከምዚ ደንጌ ምስ ረአየ ናብ ኣሮን ተኣከበሞ ነዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፀአና ሙሴ እቲ ሰብኣይ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈለጥን ኢና እሞ ተንስ ቀቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና በልዎ ኣሮን ድማ እቲ ኣብ እዛንኩም ኣንስትኹምን ኣወዳትኩምን ኣዋለድኩምን ዘሎ ቀላብቲ ወርቂ ቀንጢጥኩም ኣምፅኡለ ይበሎም ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ኣብ እዛኖም ዝነበረ ቀላብቲ ወርቂ ቀንጢጦም ናብ ኣሮን ኣምፅዎ ንሱ ከዓ ካብ እዳውን ወሲዱ ብመንደል መምሰሊ ቀሪፁ ኣብሲሱ ከዓ ምራኽ ገበሮ ንሳቶም ድማ ወእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየብኩኻ ኣማልኽትኻ እዚኣቶም እዮም በሉ እስራኤላውያን እንታይ ከም ዝገበሩ ተመልኪትኩም ዶ እግዚኣብሔር ዝብሎ ኩሉ ንገብር ካብ ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ሕጂ ነተን ኣምላኽ ኣብ ከረን ሲና ዝሃቦም ትእዛዛት ቀዳመይትን ካልኣይትን ትእዛዛት ኣፍረሱ ኣምላኽ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ ከምኡውን ምስልን ስእልን ዘበለን ኣኻ ይትግበር ኢሉ ኣዚዝዎም ነበረ እንተኾነ ግን እስራኤላውያን እንታይ ገበሩ እስራኤላውያን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕቑኦም ብምሃብ كمتا أب قبت إزرائيو مسلم مراخ زلو تأسرحو إسرائيل وين سلمتاي بقطرتنا أملاق حقوم زهابو مغنياتو زرئيوون زدسسوون أملاق سلزدلي نساتم لك عكامنا يزي زمن سباتيوم نساتم نقال أملاق عشش من مبال نساباتن نسرعاتهم كخطالو مرجو نتبعيني زرئوسب مسعب كابت زير أملاق مسعب زقل كمسليقل سلزق أيو سبات نتحق أن يزقونك على أملاق بمسرت بزيبولو بناي سبات حساب زدكوو إسرائيلاويان بوارك استسرحت ملاق دحر مسرحهم أنتاي كم زقات أمن الملقات أتتحو كم زيب لنا دزقات سلاسان كلتن كتر حموشن أرون زي مسرعيه أب كلميو مسوق يسرح صباح نكزي أبير أملاق بعالي إلو رمى أوجه نتبحيتو أنجيهم تنسيهم زحر مسوقات سووو مسوقات مسكانا ونغربو تمهزب دماء كبال عنكستين كفلو كسحقو خاء تنسو أرون انتاي كمزي قبالة تملكيتكم دلغم اتتحو كمزي نقرنا أرون أزي مسرعيه أب كلميو مسوق يسرح صباح نكزي أبير بعالي إلو رمى أوجه إذا حق إذا يخون إسرائيل وين بحق إنك زي أبير أملاخ بخمس أجباب كم لخوه يخلو إذا يخونه برجت أيكله مغنيات أملاخ أبزناي أملخو سرعتهم ولا حنت قدرين ورن حجي نقدامين كلايتن تزازات رأي زي كونس نسالي سيتي سمك زي أبير أملاخ كبخنتو عيت العل تزازون أفرشو بقافهم سم أملاخ بخنتو على علو بلبهم جن كاب أملاخ زرحون نبرو تقلاتهم سجداتهم نا أملاخ زخوري كونتو نبرة ت تاريخ نودايم. آب قدر شو عادت معرف سلاسان کردن. شو عجز آبیار نموسی بله. ازی کامد رجبت زبط آخو حزبها بدیلیمو کیدورد. کابد ز آزاد کو منگدی بو ابو اغلسه. مرخفسی جبرو. سعیدولن سوولن که. و اسرائیل. اتام کامد رجبت زدایی بخو آمانختها. ازی آتیمیم دمابله. عجز آبیار دمای نموسی. از حزبی ریال نخو. آنو حزبو تاریخ سری. حج کرای آبام کنددیمو کودام حداقلی. نا أخادما بعبي هزبي كقبرة كهابلو موسي قناب كدم اكزي أبير أملخو كامزيلو تمالينا وكزي أبير سلم انتاي كوراخا أبزي بعبي حايلن بطنع دي إدن كامدر قبز زوج أخي هزبخا يندد كاميكا قبز أوان أبغران كقوتلوم كابغات مدريخ أخات نوتوم نما كراوتوم إلوم ززاربو كابتن دادي خوراخا لأ تمالس كابتن هزبخا خد قبروز حسب كاي كفو دمات العاس نا أبرهامن نيساق النسرائيلن نا أتاتوم نزر أخوهم كم كواخب تسمى كبزحمي التزارب كلها مدرد ما بزلا نزر أخوهم كهبومي نزر العالم كأكريستي وايم إلكا برئيس خازم حال كالهم نبارات كوا ذكر أكزي أبير دما كابتن هزبكو غبريلو تزاري بوز نباركفو تدعس موسي دما تملس نتن كل تتسلات مسكر بزن باتن التتحفا بخلط يوغاتن تحفا زنبارات تسلات أب إيدو حيزو كاب كارن ورد أتنت اللادما سرح جزء أبير نبرة، أبتنت اللات تقرت صحفك صحفات جزء أبيريو. إياسو دما قلت أنت رح مرحتهم هزو مسمع نموسي، أب سفر دهاي وق يسمع الله بلو. موسيقى أز دهاي تسعرو أيكونن، دهاي تسعرو دما أيكونن، أنا دهاي درفي يسمع جله بلو. كونا قام موسيقى أب سفر مسك أربة نت مرخن نت سعسيعة الريو، كرونا ددمو نتنت اللات كاب إدو دربين، أب أجرت كارن كعسبرن. نتز قبر ومراخ وسيدو دما بحاوي عند دمو تحينو عدكمو عم باينس نيوسوغا انا داك أسرع الاسنيو موشي دما نعارون ازا عابي حاتيات زمتا أخالوس ازي هزب زنتاي قبر كابلو عارون قا كرا قويتاي عيندت ازي هزب زي كفو مخانو نسخات فالتيقا اتو موشي يتي كاب مدر قبس زادية بالناسباي نو انتاي كام زرخو عين فالت اني نامو كاك امينا زخدو عمالغت قبر نابلوني أنا دما ورك أزلوه يقانت الطعم بالكوم نساتهم كا هابوني أنا دما نبحو درب يخو أزمة رخز خاوتة عارون تزبي أبك الميت على أتم نمنا ورس الدحدي قوم نبرة أما موسى سدي تفن يوم مصر آية أو أفدقة السفر داويلو نفس وقف ناجز أبير زخنا نبايم تقبله كلهم دك لو يخان أبو تأكبو نسدو ماجز أبير أملا خسر الكامزيبل نفس وقف سيف أبو حقو يعتق كابدقة نابدقة خا أبز السفر ثملالسو نفس وكف نحاو نفس وكف نفتاويو نفس وكف نقول ربيتو يقتل بلوم داك لو يدما كم تزر با موسيا قبرو بتا معالتتي عكاب تهزبي استات سلس نشح سباي ودغو امو اتا ارون زي قبرو مراخ سلس زي قبرو كزي ابيهر نتو مزبي ازفو بدحر زي املاخ نموسيا نتن استسبرا نخت كل تتلات امني كتسرب ناقرو اب اتن كا املاخ نتن اسرائلاوان زفرسوان تزازات داقماي تحافو اسرائلاوان عبي حاج اتسرحو نتقدسو غنى أملاخ تزالات هفرسو تاكفو زمال آل بسب حجون ገጻ ኣርኣየት ደቂ እስራኤል ኣምላኽ ኣዝዩ ብዙሕ ዋላ እኳ እንተገበረሎም ንሳቶም ግን ካብቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ረሓቑ ንኻልእ መንገዲ ብምምራፅ ሓድሽ ሃይማኖት ፈጠሩ ናይ ኢዶም ስራሕ ዝኾነ መንገዲ ክኽተሉ መረፁ ነቲ ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ብምምጻእ ናብቲ በዕለቶም ዝፈጠርዎ ሃይማኖት ምስዓብ ብኡ ምሕጓስ መረፁ በቲ ብኢዶም ብወርቂ ዝተሰርሐ ናይ ምራኽ ምስሊ ብኡ ዕጋበት ብምርካብ ካብቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ ረሓቑ ብመንገዲ እዚ ኣዝዩ ስምባዲ ታሪክ ኣምላኽ እንታይ እዩ ክምህርና ዝደሊ ዘሎ ኣምላኽ ኣብቲ ምስኡ ዘለና ዝምድና ኣብ ምንታይ ከም ዘሎና ክሓስብ ይደልየና ኣነ ከምቶም ደቂ እስራኤል ኣይኮንኩን ኣነ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል ኣነ ጣዖት ብምምላኽ ንኣምላኽ ሕቆ ይሃብኩን ይብል ይኾኑ ጣዖት ከምዘ ምላኽካ ርግፀኛ ኢኻ ምናልባት ብኢድ ዘይተሰርዐ ጣዖት ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል እንተኾነ ግን ጣዖት ኣብቶም ዝተቆልፁ ምስልታት ዝተሓፅረ ኣይኮነን ጣዖት ማለት ዝኾነ ነገር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጣልቃ ዝኣቱ ኩሉ ጣዖት እዩ ጣዖት ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ክዳን ፀወታዊ ርክብ ቴሌቭዥን ልክዕ ከማናን ሰብን ናይ ኣቦታትና ስርዓትን ልምድን ክኸውን ይኽእል ንገሊኦም ድማ ናይ ሃይማኖቶም ሓላፍነትን ጣዖት ይኾኖም ምናልባት ኣብ ናይ ሃይማኖቶም ፆምን ፀሎትን ጥራይ እንዳተኮሩ ንቓል ኣምላኽ ግና ግዜ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽን ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቓሉን ዝትክእ ዘበለ ኩሉ ጣዖት እዩ ኣምላኽ መን እዩ ንመን ኢናኸ ነምልኽ ዘሎና ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ ወይስ ንጣዖት ስም ኣምላኽ ከ ኣብ ኣፍና ጥራይ ድዩ ተቐሚጡ ዘሎ ወይስ ኣብ ልብና እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ዘምልኹን ኣብ መንጎቶም ንጣዖት ዘምልኹን ዓብ ፍልልያሉ ንሱ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ ዘለኹም ኣረኣያኹም ከመይ እዩ ንቓል ኣምላኽ ንፈልጦ ዶ ንኣምኖ ዶ ብምሉእ ልብና ክነፍቅሮ ዶ ወይስ ልክዕ ከምቶም ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ 8 ስጋብ 9 እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ ትምህርቲ ትእዛዛ ሰብ እናምሃሩ ንኹን ትየምልኹን እዩ ዝበሎም ደቂ እስራኤል ኢና ንስኻትኩም ከ ንመን ኢኹም ተምልኹ ነቲ ንሙሴ ቅዱስ ሕጊ ዝሃቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቓል ኣምላኽ ከ ተኣምንዎ ዶ ወይስ ልክዕ ከም እስራኤላውያን ተስፋኹም ኣይብ ሃይማኖትኩም እዩ እቲ ፅሑፍ ከምዚ ይብለና እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም ንኣና ነቲ መወዳእታት ዘመነት ንዘርክበና ንተግዛጥ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ ፍቑራት እየ ስለዚ ካብ መምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ ዝዛርብ ዘለኹ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መራፍ 10:11-14 እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዘርን ጠንቆልቲ መምለኽቲ ጣዖቱን ብዘለዎ ሓሰውትን ግና ጊዶም ኣብቲ ብሓውን ድንን ዝነድድ ቀላ እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21:8 እቲ ብዛዕባ ወዲ ዝምስክሩ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኺ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልፅ ግና ኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መፂኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ሂወትን እዩ ኣቱም ደቂ ካብ ጣዖታት ተሓለው ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:9-21 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ምዛት ስዕብ ጠቕሲ ንገድፈኩም ኣቶም ደቂ ካብ ጣዖታት ተሓለው ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:21 ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣሜን
ራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ